este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță călduroasă, cu maxime de până la 30 de grade în sud. Interviul emisiunii cu ex-ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă. Și din agenda zilei, astăzi se sărbătorește pe plan global Ziua Protecției Mediului Înconjurător. Începem cu primul buletin de știri al zilei.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Premierul Pavel Filip a creat un grup de lucru pentru a debloca evacuarea gunoiului din Chișinău după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, locuitorii comunei Bubuieci au împiedicat camioanele regiei autosalubritate să ajungă la groapa de gunoi din localitate. Filip a convocat o ședință de urgență duminică la guvern, în vreme ce activitatea primăriei Chișinăului este afectată de arestarea mai multor funcționari, inclusiv a primarului Dorin Chirtoacă, cercetați în dosare de trafic de influență sau corupție. La ședința la care a fost de față vicepremierul Nistor Grozavu, primul ministru a spus că protestul îi se pare justificat pentru că autoritățile locale nu și-ar fi ținut o promisiune să găsească alt loc pentru evacuarea deșeurilor. Președintele rus Vladimir Putin a respins speculațiile că ar deține materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump și a spus că Moscova nu s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Liderul rus a făcut declarațiile în interviu cu jurnalista Megyn Kelly la televiziunea NBC. Nici nu ar avea sens să ne amestecăm, a spus Putin. În Statele Unite, președinții vin și pleacă, dar direcția politică de bază nu se schimbă. Putin a mai spus că nu are vreo relație specială cu președintele Trump, a cărui echipă este investigată pentru posibile înțelegeri ascunse cu oficiali ruși în alegerile de anul trecut. Președintele României, Klaus Iohannis, începe astăzi o vizită de 6 zile în Statele Unite, unde va fi primit la Casa Albă de noul președinte american Donald Trump. Președinția de la București a spus într-un comunicat că întrevederea va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare și extindere a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia. Gruparea Statului Islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul terorist de sâmbătă seara din zona podului Londrei, soldat cu 7 morți și 10 de răniți. Duminică, poliția britanică a spus că a arestat 12 oameni în legătură cu atacul, care s-a petrecut cu 5 zile înainte de alegerile parlamentare anticipate. Șefa guvernului, Theresa May, a spus că Marea Britanie a căzut victimă unui atac terorist brutal comis de 3 oameni care au fost uciși de poliție. May a cerut structurilor antiteroriste britanice o nouă strategie.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță astăzi foarte călduroasă, fără precipitații semnificative. Cerul va fi peste tot parțial noros, iar maximele vor oscila peste zi între 25 de grade în regiunea nordică și 30 în sud. La Chișinău, maxima anunțată a zilei este de 27 de grade. Vreme călduroasă și senină așteaptă Bulgaria și estul României, dar în vestul țării vecine deja se anunță vreme furtunoasă, ca și în Serbia și mai la vest în estul Ungariei. Averse de ploaie și descărcări electrice sunt posibile astăzi și la Kiev, unde se așteaptă totuși o maximă de 27 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Iată câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Are loc ședința operativă de la Primăria Capitalei. Fundația Soros Moldova prezintă studiul Biserică și Stat în Moldova, care prezintă din perspectivă socială modul în care se construiește relația bisericii cu statul. Are loc ceremonia de inaugurare a Centrului Universitar de Reabilitare Medicală al Universității de Stat de Medicină și Farmacie. Ministerul Justiției organizează astăzi discuții publice cu privire la proiectul de amendare a Codului Civil și cadrului Conex. Pe plan internațional, Reuters anunță că ministrul de externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, vizitează Ankara pe fondul tensiunilor din relațiile germano-turce, în vreme ce președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, va face o vizită în altă țară baltică, anume în Estonia. Pe plan global, se marchează astăzi Ziua Mediului Înconjurător, iar la sediul ONU din New York începe o conferință a oceanelor, care va dura până la 9 iunie. În Marea Britanie se reia astăzi campania electorală pentru alegerile de joi, după întreruperea provocată de atacul de sâmbătă seară de la Londra.
Interviul emisiunii.
Controlul mixt moldo-ucrainean pe segmentul de frontieră ce revine regiunii transnistrene este subiectul discuției avută de Valentina Ursu cu ex-ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă, ambasador cu misiuni speciale în cadrul Ministerului de Externe. Diplomatul este de părere că aceste acțiuni vor contribui la stoparea contrabandei și ar putea fi un pas important în vederea soluționării problemei transnistrene.
Odată cu începerea activității punctului de control cu Ciurgan Pervomaisk, înseamnă că statul Republica Moldova își controlează frontierele?
Este pentru prima dată când autoritățile moldovenești vor începe să-și controleze efectiv frontierele sale pe segmentul transnistrean, pe segmentul central al frontierii de stat moldo-ucrainene, și aceasta este un succes politico-diplomatic care se datorează în primul rând unei bune cooperări între Republica Moldova și Ucraina, dar și cu Uniunea Europeană. Putem să spunem așa, este vorba de un proiect trilateral.
Dar la modul practic, cum funcționează acest punct de control? Pentru că deocamdată unii privesc cu scepticism sau chiar critică această activitate în comun a vameșilor, grănicerilor din cele două state, Republica Moldova și Ucraina. Mă refer la criticile care vin din partea Tiraspolului.
Până în momentul de față, Republica Moldova, Chișinău, nu a controlat efectiv acest segment al frontierei, deci nu erau acolo prezenți la niciunul din cele 13 puncte de trecere a frontierei cu statut interstatal și internațional. Nu a fost prezenți vamișii moldoveni și poliția noastră de frontieră. Dar acum vamișii moldoveni și grănicerii noștri vor fi acolo prezenți și vor lucra cot la cot, umăr la umăr, cu colegii lor ucraineni.
Deci fluxul de mărfuri, fluxul de pasageri, totul acum este verificat de cele două entități statale?
La prima etapă, care ar putea dura vreo 6 luni,
până la finele acestui an,
va fi, să zic așa, o perioadă de acomodare și de monitorizare a fluxului de bunuri, de pasageri, de persoane și de transport, mijloacelor de transport. Va fi efectuat doar controlul exporturilor, efectuate de către cele circa 2500 de companii transnistrene care sunt înregistrate în Republica Moldova și care activează ca agenți economici moldoveni, adică în câmpul legal al,
deci,
Republicii Moldova.
Se monitorizează doar ceea ce iese din regiunea transnistreană.
La început va fi efectuat un control pertinent a bunurilor care vor fi exportate din regiunea transnistreană de către acești agenți economici, cei 2500.
Dar de ce nu au căzut sub incidență și importurile care se fac pentru această regiune?
Pentru ca să nu incomodăm lumea că, uite, s-a instituit acolo un control rigid și că oamenii simt un disconfort și așa
blocaj
mai departe.
Blocaj economic. Despre asta vorbesc autoritățile tiraspolene atunci când se referă la activitatea comună care se desfășoară începând cu data de întâi la Ciurgan Pervomaisk.
Atunci când auzim de la Tiraspol declarații de felul că autoritățile moldovenești împreună cu cele ucrainene sprijinite de europene, deci vor să instaureze acolo o blocadă economică, o izolare și așa mai departe. Sunt speculații. Sunt speculații curate care au drept scop de a manipula opinia publică, de a induce lumea în eroare, de a speria lumea, pentru că aș putea să demonstreze toate beneficiile, toate avantajele de care se vor bucura.
Și care sunt aceste avantaje pe care nu le sesizează sau nu vor să le înțeleagă autoritățile de la Tiraspol?
Deci, în rezultatul instituirii controlului în comun moldo-ucrainean, în punctul de trecere cu Ciurgan Pervomaisk, vor lucra împreună cot la cot, conform unui principiu care se numește o singură oprire, un singur ghișeu. Ceea ce înseamnă că ei ar putea chiar să reducă timpul de control care e necesar acum, care se practică până
dar
acum.
Dar ce câștigă regiunea transnistreană de la acest control făcut
câștigă
de către cele
lucru.
Două state?
În rezultatul instituirii controlului în comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierii cu Ciurgan Pervomaisk, prin acest punct de trecere vor putea fi reluate operațiunile de export-import a bunurilor din Transnistria, inclusiv a bunurilor accizabile și a produselor alimentare, adică a produselor de origine vegetală și animală și a produselor petroliere. De ce? De ce au nevoie?
Excludeți contrabanda,
da.
Înțeleg.
Lupta cu contrabanda va fi un obiectiv urmărit de mai mult timp și în continuare. Credem că și mai mult vor fi eliminate aceste fenomene negative de la frontieră.
Iar pentru cetățeni este... se asigură o calitate a mărfurilor, a produselor.
Absolut. Și va fi o calitate a controlului. Va fi un control civilizat. Oamenii, deci, vor fi tratați cu respect și când vorbeam despre avantaje, vreau să spun un lucru care interesează pe toți oamenii de rând, inclusiv din regiunea transnistreană. Se vorbește că în Transnistria se poate importa bunuri de către o persoană fizică pentru consum personal, în valoare de $1,000. Ori, în Republica Moldova, în celelalte puncte, este 300 de euro. Deci, este o decizie fermă la guvern, autoritățile moldovenești vor admite ca persoanele fizice să introducă în această regiune aceste bunuri de consum personal în valoare de 1000 de euro. În guvern există deja un proiect de hotărâre prin care se prevede să fie echivalată această sumă, se vorbește undeva de circa 800 de euro. Deci toți cetățenii moldoveni vor fi tratați la fel și cred că aceasta este un act, să spun așa, de echitate, dar și de sprijin al populației.
Ați ascultat un interviu realizat de Valentina Ursu cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Autoritarul președinte turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat că va cere abandonarea termenului arena pentru a desemna un stadion sau o arenă, pentru că nu e un termen turcesc. În asta, Erdogan nu face decât să continue o tendință a dictaturilor de a controla limba. Obsesia cu puritatea națională a limbii e relativ recentă, ea nu exista până la Revoluția franceză. Înainte de Revoluția franceză, limba era doar un mijloc de comunicare. Limba era lăsată în pace de tirani. Nu s-a gândit încă nimeni să pervertească o limbă, scria Spinoza, știind că limba este un organism viu. Spinoza, care vorbea și scria multe limbi, portugheza, spaniola, ebraica, olandeza și latina, nu și imagina că vor veni dictaturi care într-adevăr vor căuta să modifice și să pervertească o limbă, limba supușilor. Deja Revoluția franceză începuse o vastă inițiativă de renovare a limbii și a vocabularului. Revoluționarii au modificat numele lunilor, au schimbat calendarul și au impus apelativul de citoyen, cetățene, care avea oricum să-l prefigureze pe cel de tovarășe impus mai târziu de comuniști. Erdogan, scoțând cuvântul arena din limba turcă, nu face decât să continue reforma lingvistică impusă cu forța de Atatürk, care a curățat limba turcă de arabisme și persianisme, uneori chiar prin masacre, care au primit frumoase și tradiționale nume, chiar dacă uneori artificiale, masacre turcești. Unele arabisme sau persianisme ajunse în română prin turcă au dispărut de altfel din turca de azi pentru că au fost înlocuite de către turcisme artificiale. Uneori însă termenii împrumutați în turcă din persană au rămas, dar au ajuns să însemne cu totul altceva. În toată lumea irano-otomană până în Asia Centrală, sintagma persană kerhana a devenit termenul generic pentru atelier sau fabrică, de la persanul kar, ker, munca, a munci, și hana, casă, local, clădire. Kerhana, locul în care se muncește organizat, atelierul. Și azi, până în India, kerhana, fabrică, uzină, atelier, e locul în care se muncește structurat în echipă. Numai în română, moștenit din turcă, kerhana desemnează exclusiv locul în care se pune peștele în lăzi și butoaie. Era în mod vizibil singura activitate de manufactură organizată a localnicilor. Kerhana ne-a venit prin turcă, doar că în limba turcă de azi acest termen, care voia să zică la origine fabrică în limba persană sau atelier de manufactură, kerhana, înseamnă azi în turcă bordel. Nici măcar autoritarismul lui Erdogan nu poate să schimbe nimic aici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.